Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten.
Hei og velkommen til en splitter ny episode av Historiepodden. Mitt navn som alltid Jim Fosheim.
Og jeg Morten Galaasen.
Hallo Morten.
Hei Jim.
I dag så sitter vi ikke alene i studio faktisk. Vi sitter her med en del av redaksjonen. Vi kaller den Ice. Vi kaller den The Ice Man. Altså, hvis folk trodde at det var vi som klarte å komme opp med mye av innholdet her, så tar man skrekkelig feil.
Ja,
vi trenger hjelp.
Ja, vi trenger hjelp på så mange områder i livet, blant annet det å forberede disse episodene.
Ja. Så Iceman, han sitter i studio med oss, det setter vi pris på. Iceman nikker, så vi kan egentlig si at dagens episode ganske annerledes enn veldig mye annet. Minner meg om julespesialen i fjor.
Ja.
Eller forrige fjor, eller når den kom.
Ja, eller når den kom, ja. Ja, og det nok antagelig fordi de julespesialene handlet om jul og kom cirka rundt jul. Og denne episoden jo da også noe som handler om noe som akkurat har vært.
Ja, nemlig...
Og der har vi likheten.
Der har vi likheten, nemlig Halloween.
Yes.
Ja. Og før vi går inn i materien her, så kan vi jo da minne folk på at vi har en annen podcast som heter Historiepodden WW2, altså Historiepodden 2. verdenskrig. Mm. Og den ligger klar til å høres gjennom hver eneste mandag morgen på iTunes og på Spotify og alle de andre appene som folk måtte ønske å høre den på.
Ja, faktisk i akkurat samme app som du hører denne episoden nå.
Ja, faktisk.
Kan du høre alle episodene av Historiepodden WW2.
Ja, og så kan jeg opplyse at nå vi er så close på 4000 medlemmer av Historie for alle, som da Facebook-gruppen vår. Ja, trafikken på Historie for alle har virkelig tatt seg opp. Morten?
Ja, der har folk virkelig fått opp dampen.
Ja, nå begynner det å bli sånn 70, 80, 90 likes per innlegg og kommentarer.
Ja, og så liker jeg at det stadig flere i stedet for å sende oss til de ganske trege innboksene våre, så vi kunne vært bedre på å svare på begge to.
Ja.
At de tar det i gruppa, at de kommer med forslag der, og da kan jo vi også lodde litt stemning av sånn, hva synes andre om dette.
Mm.
Og det var blant annet enda en sånn hendelse av typen ølflommen, som ble foreslått nylig.
Bare med whisky, vel?
Ja.
Ja,
og jeg hadde smakt på masse whisky i dagen før, så jeg veldig motivert for å ta tak i den.
Ja, Ice Man, da vet du hva som blir en av de fremtidige episodene. Vi må jo også i den, vi takker jo deg, Ice, for at du skriver til Historiepodden episodene våre i begge to.
Mm-hmm.
Men vi må jo takke lytterne. Vi får helt ekstremt mye bra tilbakemeldinger og forslag til episoder. Og vi har nå begynt å få forslag til hvor vi skal ha live shows i 2022.
Og det jo litt fordi vi har bedt om det.
Ja, vi har bedt om det.
Fordi vi planlegger å ha live shows i 2022.
Ja, vi planlegger mange live shows i 2022. Så hvis du sitter der ute med, og du bor i en sånn vi skal ikke til forkleinelse for småbygder, men hvis du sitter...
I litt grisgrønte strøk, som vi ville sagt her i Oslo, eller i distrikts-Norge.
Ja, så vi vil dit. Vi vil til der grisen bor. Så vær veldig gjerne med på å bestemme hvor vi skal pelle oss i 2022. Et nydelig sted å gjøre det jo selvfølgelig i DM'en på Instagram vår, som historie på Norge, og det samme heter vi på Facebook.
Det korrekt.
Bra. Da kan vi endelig starte med dagens episode, som om Halloween. For mange nok kanskje ikke vante med å feire Halloween i Norge. Andre det. Jeg føler i hvert fall selv at populariteten har tatt seg voldsomt opp, i hvert fall før koronaen.
Ja, så du og jeg jo så gamle at vi husker at Halloween ikke fantes i Norge.
Mm.
Så det jo relativt nytt, og det blir jo større og større og større for hvert år, virker det som.
Ja. Hva forbinder du Halloween med, Morten?
Skrekkfilmer og horrorpunk.
Ja, ok. Jeg forbinder veldig med filmen med samme navn, med Er det Mike Myers eller Michael Myers?
Det Michael Myers.
Michael Myers.
Og så Mike Myers, det han som spiller Austin Powers.
Ja, nei, nettopp. Michael Myers, som sammen med Jason og Freddy Krueger, liksom de tre store sånne her seriedrapsmennene på horror-lærette, som jeg virkelig har sanse for.
Ja, spesielt fra sånn 70-80-tallet, da disse filmene virkelig stakk seg frem.
Ja, det var voldsomt. Og vi skal I dag prøve å komme med litt informasjon om hvorfor vi faktisk da feirer Halloween og hvor denne skikken stammer fra.
Ja, vi skal blant annet ta for oss Halloweens opprinnelse og måten det har blitt feiret på opp gjennom historien. Og vi skal også se nærmere på flere tradisjoner som vi forbinder med Halloween. For eksempel noe ingen av oss nevnte, Jim, det å skjære ut gresskar og plassere lys inn I disse. For bak denne skikken så ligger det et spennende sagn om, eller som stammer fra irsk folketro.
Mm. Spennende. Og det som du sier, mange sagn og veldig mye overtro knyttet til Halloween. Så I nettopp denne episoden så må vi ta høyde for at kildene kan I stor grad være diskutable.
Ja, men vi gjør det beste ut av det.
Ja, vi gjør det beste ut av det, men mange lurer nok på hvor navnet Halloween stammer fra, og det skal vi selvfølgelig komme til. Men først, hvor var det hele startet?
Ja, altså begrepet Halloween et relativt moderne begrep, men feiringa har røtter langt tilbake I tid, og mennesker har jo alltid vært opptatt av svingninger I årstidene og forholdet mellom liv og død, og faktisk så mener forskere at Halloween kan spores tilbake til en keltisk festival fra tidlig middelalder.
Ai, lad. Men la oss starte med å forklare noen begreper, for kelterne var en gruppe folkeslag I Vesteuropa som hadde sin helt egen kultur, helt eget språk, som de da har den dag I dag, og sin egen religion. Og kelternes tidsepoke grovt beregnet til mellom 500 år før vår tidsregning og 500 år etter vår tidsregning. Og de første keltiske folkene de levde både på fastlandet og på det vi I dag kjenner som de britiske øyer.
Kan jeg komme med en liten digresjon nå, Jim?
Helst ikke, men gjør det.
Jeg gjør det. For hvordan ville du forkorta ordet eventuelt?
EVT.
Ja, og det har de siste årene vært feil. Fordi nå betyr EVT nettopp det du sa, etter vår tidsregning.
Jaha.
Mens eventuelt nå bare EV.
Ah.
Så vet du, og du som hører på det.
Ja, det visste jeg ikke.
Uansett, den keltiske kulturen, den overlevde mye lenger I Storbritannia og Irland enn på kontinentet, men ble med tiden utvannet av romerne, angelsakserne og kristendommen. Men selv I dag så finnes det språk som slekter på keltisk, som irsk, skotsk,
gælisk.
Gælisk synes jeg et fint
ord. Gælisk, ja.
Og mansk, som du finner på en øy, nemlig Isle of Man, som ligger mellom Irland og Storbritannia.
Ja, så med mansk, det som I mansk, altså Isle of Man,
ja.
Mannen, altså mannensk.
Ja, mannespråk.
Ja. Og det var blant kelterne på de britiske øyer at røttene til Halloween oppstod, og så feil kunne jeg ta det. Jeg trodde det kom selvfølgelig fra USA, men så det jo masse europæere I USA.
Yep.
Og kelterne skal da nemlig ha feiret en årlig festival kalt Samhain. Og Samhain regnes som en tidlig forløper for Halloween. Og det nå noe uklarhet rundt dette med akkurat når Samhain ble feiret for aller første gang, men begrepet nevnt I de eldste irske skriftene, som da stammer helt tilbake fra 800-tallet. Historikere tror I midlertid at Samhain var en betraktelig eldre tradisjon, for det finnes som sagt ingen eldre nedtegnelser.
Nei, men det som Samhain var da, det var noe som markerte skille mellom innhøstinga og den mørke vintertida. Av kelternes fire årlige festivaler så var Samhain den viktigste, og den ble innledet midt mellom høstsolverv og vintersolverv. Og det to uttrykk som, jeg vet ikke med deg, men jeg har dem bare fra sånne der papirkalendere. Hvor det står en del sånne merkedager gjennom året, sånn olsokk og feite tirsdag og sånn, som jeg ikke har noe forhold til.
Nei, jeg har veldig lite forhold til det selv.
Men dette da natta mellom 31. oktober og 1. november. Så det var med andre ord på samme tidspunkt som moderne Halloween.
Ja, og man trodde at barrierene mellom den menneskelige verden og åndeverden ble brutt ned under Samhain. Og dette gjorde det da mulig å kommunisere med nettopp ånder og også spøkelser. Og derfor la bøndene frem offergaver utenfor landsbyene og på åkrene til ære for en type onde feer kalt Siths.
Den tok du.
Det skrives S-I-D-H-S, ja. Så jeg tok en sjans.
Ja, men jeg tror du slapp greit unna med det faktisk, ja. Uten at jeg vet hva Siths eller Siths er for noe. Før nå, kanskje. Siden man trodde at disse feene kunne komme inn i menneskenes verden under Samhain, så pleide bøndene å kle seg ut som dyr og monstre, slik at disse feene ikke skulle bli fristet til å for eksempel bortføre mennesker. Og disse kostymene var laget av skinn og hoder fra døde dyr, og det ble også sagt at de dødes sjeler kom tilbake til sine hjem på denne tiden. Så mange steder ble det satt av plass til de døde ved middagsbordet.
Ja, og en helt annen ting bøndene gjorde på denne tiden av året var å la ilden brenne ut i ovnene, mens kornet ble høstet inn. Og etter at høstingsarbeidet var fullført, skal kelterne og deres prester, kalt druider, ha tent et stort bål samtidig som de ba bønner. Og for å tenne bålet så brukte de et spesielt steinhjul som skapte friksjon og også gnister. Og dette hjulet skulle representere solen.
Og deretter så ble storfe offret, og bøndene tok med ild fra bålet på en fakkel til hjemmene sine for å tenne ilden i ovnene som da hadde brent ut. Og rent metaforisk så tok altså bøndene med seg ild fra sola inn i hjemmene sine, og dette skulle da sikre dem en trygg og varm vinter.
Ja, og dette gir jo på sett og vis mening den gang, føler jeg da.
Ja, altså det ofte vi snakker om ting fra ordentlig gamle dager, som vi nesten må latterliggjøre litt, fordi det ofte så far-fetched. Ja. Men alt dette her har jo en logikk i seg.
Ja, ja. Og man begynner jo allerede nå å ane konturene til hvorfor det skumle temaet går igjen i ikke bare Samhain, men også Halloween.
Nei, ikke sant? Det noen tekster fra 900-tallet som sier at Samhain var en påbudt feiring, som da, sånn jeg tolker det, at det var straffbart å ikke feire Samhain, som varte i 3 dager og 3 netter, og om man da ikke deltok på Samhain, så ville man få straff fra gudene, vanligvis da i form av sykdom eller død. Og noen skrifter hevder at Samhain kunne vare i 6 dager med drikking av mjød eller øl, i tillegg da til store etegilder der folk frotsa i mat.
6 dager med hard festing?
Ja, altså, det en stund siden du og jeg kunne overleve en 6 dager.
Nå en dag mye. Uansett, det var også et militært aspekt ved Samhain i Irland, der militæroffiserer fikk sitte på spesielle festtroner under nettopp denne festivalen. Det var dessuten slik at alle som begikk en forbrytelse eller brukte våpnene sine under feiringen, satt seg selv i fare for å bli dømt til døden, faktisk.
Så var en del ganske harde krav her, da.
Ja, det
nådeløs feiring.
Veldig viktig feiring, dette her, åpenbart.
Det fantes en rekke overnaturlige vesener og sagn og folkeeventyr knyttet til Samhain-feiringa. Et eksempel på dette Lady Gwyn, en hodeløs kvinne kledd i hvitt som jaget folk som vandret nattestid, og hun var da ledsaget av noe ikke så skummelt egentlig, en svart gris. Den hodeløse kvinnen verre enn den svarte grisen, tenker jeg. Og det fantes også hodeløse menn, stadig flere utover kvelden hvis de drakk i 6 dager, tenker jeg. Men disse hodeløse mennene vi snakker om her ble kalt Dullahan, som holdt hodene sine mens de red på hester, som hadde flammer ut av øynene, og da tenker jeg Sleepy Hollow, jeg mener.
Ja. Dette her er jo veldig skummelt, da.
Ja, og det var det, fordi om man så Lady Gwyn eller Dullahan under Samhain, så var det et tegn på at man skulle dø.
tenk deg når du har festet i 6 dager, Morten, da, og du, når noen begynner å erte deg litt, og sikkert prøver å få deg til å hallucinere ting, eller innbilde ting, så du kan jo gå på en del smeller, vil jeg tro.
Ja, det der knask- eller knep-greiene, det kunne komme inn noen ordentlig grusomme knep der, tror jeg.
Ja. Uansett, alle disse historiene og skikkene stammet som sagt fra keltisk folketro og religion. Men etter hvert så smeltet samain og romerske tradisjoner sammen til ett. Og fra år 43 så var kelterne nemlig underlagt romersk styre, og slik fortsatte det i cirka 400 år. Og romerne, de pleide hvert eneste år å lage en fest til ære for Pomona, den romerske gudinnen for frukt og for trær. Pomonas symbol, det var et eple, og i keltisk religion var et eple et symbol for fertilitet og også overflod. Og dermed ble Pomonas fest tatt inn i kelternes samainfeiring.
Og det ble grunnlaget for en skikk som har overlevd helt fram til våre dager. I Storbritannia og USA så kaltes denne skikken for apple ducking, eller apple bobbing. Og den går ut på at man fyller et stort kar med vann og putter epler oppi. Dette tror jeg de fleste har sett i enten en film eller serie opp igjennom. Og da skal deltakerne da prøve å gripe tak i disse flytende eplene med bare tennene, og løfte eplet ut av karet. Og tradisjonelt så var det kun ugifte mennesker som deltok i apple ducking eller apple bobbing.
Så vi kunne apple bobbet?
Vi kunne apple bobba til kuene kom hjem, tror jeg.
Ja.
Og den første da, som klarte å bite i et eple og røske dette eplet ut av karet med bare tenna, skulle bli gift først.
Ja, ja. Vi kan jo teste den dag da, Morten. Det jo ikke så unaturlig det til neste års Halloween-feiring. Som vi nevnte i sted, så ble Samhain altså feiret med romers påvirkning fra år 43 og videre da. Men på samme tid vokste en ny, stor religion frem, nemlig kristendommen. Og i år 380 så ble kristendommen statsreligion i Romerriket, og dette skulle da få konsekvenser selvfølgelig for Samhain.
Ja, for ikke overraskende så ønsket de kristne å fjerne hedenske, altså ikke-kristne, skikker til fordel for sine egne høytidsdager. Så for eksempel så måtte feiringer som var viet til ånder og døden erstattes, og en av disse var den romerske festen Lemuria, som handlet om å offre mat til onde ånder for å fjerne dem fra menneskenes hus og hjem. Og Lemuria, det hadde blitt feiret hver 13. mai, men i år 609, så etablerte pave Bonifatius den 4. en ny katolsk festdag på akkurat denne datoen. Og festdagen den var viet alle kristne martyrer og ble kalt Allehelgensdag.
Det i dag en utbredt oppfatning at kirken også forsøkte å erstatte Samhain med en lignende kirkelig høytid. Engelske bispedømmer flyttet nemlig Allehelgensdag til 1. november, altså samtidig som Samhain. Og i år 731 så valgte pave Gregorius den 3. å gjøre det samme for hele den kristne verden. Han flyttet nemlig Allehelgensdag fra 13. mai til 1. november. Og dagen har helt siden den gang blitt feiret på denne tiden av året.
Ja, og i år 1000 blank så gjorde den engelske kirken 2. november til det de kalte All Souls Day, en dag for å hedre de døde. Og dette var enda et eksempel på at gamle skikker fikk en kristen innpakning. All Souls Day ble nemlig feiret på samme måte som Samhain, med store bål og parader. Men i stedet for å kle seg ut som monstre med dyreskinn, så kledde man seg ut som helgener, engler, og djevler.
Ja, det jo alt. Det verdt å nevne at i Storbritannia ble Allehelgensdag kalt All Hallows, eller All Hollow Mass. Dette kan på norsk oversettes til Allehelgeners messe. Og natten før Allehelgensdag ble derfor kalt Allehelgeners natt, eller All Hallows Eve på engelsk da. Denne ble da feiret på 31. oktober.
Og da er vi endelig fremme ved svaret på hvor ordet Halloween kommer fra. All Hallows Eve ble nemlig med tiden forkortet til Halloween.
Og det gir all mening i verden.
Det gir all hallowly mening i verden.
Veldig bra, Morten. Når vi tilbake etter pausen, skal vi se på opprinnelsen til de mest kjente Halloween-tradisjonene, som å gå knask eller knep, eller skikken med å skjære ut gresskar og bruke dem som lykter. Velkommen tilbake til historiepodden og historien bak Halloween. Før pausen hørte vi at den eldgamle keltiske festivalen Samhain ble gjort om til Allehelgens dag etter at Storbritannia ble kristnet. Kvelden før Allehelgens dag ble kalt Allehelgens aften, eller Halloween. Men Halloween I middelalderen skilte seg midlertidig fra Halloween slik vi kjenner det I dag. Halloween var en blanding av kristne ritualer og lokale skikker og ble feiret på ulikt vis rundt omkring I Europa.
Det stemmer, men flere av de lokale skikkene var tydelige forløpere for moderne Halloween-tradisjoner. Og en av disse skikkene var souling. Altså skjeling, hvis du skulle oversatte direkte, høres ganske grusomt ut. Det oppstod I England på 1400-tallet, og souling det innebar at grupper med fattige mennesker, ofte barn, gikk fra dør til dør på Halloween og fikk såkalte soul cakes, eller sjelekaker.
Det morbide saker.
Ja, men det jo faktisk en hyggelig greie der, og det var jo da vennlige givere som, ville gi disse fattige menneskene eller barna noe å spise.
Men det egentlig morbid.
Det jo egentlig det, ja. Og sjelekaker, det var en type småkake som var påtegnet et kors. Og barna fikk disse sjelekakene I bytte mot å be for sjelene til giverens venner og slektingere. Og det da enkelte historikere som kanskje ikke så overraskende, mener at dette var opprinnelsen til det å gå knask eller knep.
Mm. Og denne tradisjonen med disse sjelekakene ble støttet også av kirken, fordi det var en måte å erstatte den eldgamle praksisen med å sette ut mat og vin til onde ånder, slik man da gjorde under Samhain.
En annen folketro fra Samhain overlevde også I en ny form. Man trodde nemlig at sjelen til de avdøde vandret rundt på jorda fram til Halloween, og det betydde at Halloween var den siste sjansen for de døde til å hevne seg på fiendene sine, før sjelene da dro til den andre siden, altså en eller annen form for åndeverden.
Mm.
Og for å unngå å bli gjenkjent av sjeler som søkte hevn, tok folk da på seg masker eller kostymer, og man trodde da at sjelene ikke kunne se forskjell på menneskene og andre ånder.
Ja, og etter hvert så ble skikken med å da bruke masker og kle seg ut, kombinert med den nevnte engelske skikken, nemlig souling. Mens man gikk fra dør til dør for å få disse sjelekakene, så kunne man også bære med seg lykter laget av uthulede kåleroter.
Kåleroter hjem?
Ja, ja, vi var litt I tvil om det var kåleroter eller kålerøtter.
Ja, for det jo et ord jeg har I hvert fall aldri hverken brukt eller hørt det brukt I flertall.
Nei, ikke heller.
Tar du med kålerot? Ja, det kan jeg gjøre.
Umiddelbart så tenker man ordet rot, røtter.
Skal vi ha en kålerot til? Ja, for gullerot jo gullerøtter.
Ja, så det hva det offisielle da?
Kanskje det kålerøtter?
Ja, hva det offisielle? Vi må bare sjekke.
Det vel, det må jo være kålerøtter.
Ja, det må være kålerøtter. Uansett, det blir antydet at disse lyktene symboliserte de dødes sjeler, og nå begynner det I hvert fall å bli morbid.
Ja, og så det jo da dette, jeg tror mange av de som hørte på tenkte når du snakket om at man kunne bære med seg lykter laget av uthulede, at de ventet på gresskar, men det var altså kålerot
kålerøtter.
I flertall som ble brukt her. Og denne skikken med å lage lykter av grønnsaker, den har jo overlevd helt til våre dager. Og når man sier ordet Halloween, så det jo nesten umulig å ikke tenke på gresskarlykter, ofte med da litt sånn utskåret skumle fjes.
Ja, det nok kanskje det mest kjente symbolet for moderne Halloween.
Mm.
Men I Storbritannia brukte man ikke gresskar på Halloween, Morten.
Nei, der brukte man helt andre grønnsaker. Det startet altså med nemlig nevnte kålerot, men man kunne også bruke nepe, eller på engelsk turnips, eller man kan kanskje si turnips på norsk også.
Jeg tror det.
Og disse ulike grønnsakslyktene man har brukt på Halloween opp gjennom årene, kalles alle for jack-o'-lanterns, eller jack-o'-lykter på norsk. Og det navnet stammer fra en irsk fabelfortelling fra 1800-tallet, som handlet om... Og dette sier seg kanskje selv når det en isk fabel fra 1800-tallet, en fyllik ved navn Stingy Jack, eller Stingy Jack, også kalt på norsk Gjerrige Jack.
Stingy Jack! Uansett, ifølge historien så inviterte Stingy Jack djevelen til å ta en drink med han. Og nå begynner det å bli ganske mørkt.
Ja, ja.
Og tro mot navnet sitt, så ville Gjerrige Jack ikke betale for drikken sin selv, så han overbeviste djevelen om å gjøre seg om til en mynt som da Jack kunne bruke til å betale drikken med. Da du tørst.
Da du tørst.
Men da djevelen da gjorde som Stingy Jack sa, bestemte Jack seg for å beholde mynten og putte den I lommen sin ved siden av et sølvkors. Dette forhindret igjen at djevelen kunne forvandle seg tilbake til sin opprinnelige form.
Han Jack var en luring, altså.
Altså, Stingy Jack tok innersvingen på djevelen.
Han gjorde det. Og han hadde den da bokstavlig talt I lomma, helt til han en dag frigjorde djevelen, under da forutsetning av at djevelen ikke skulle plage Jack på 10 år. Altså, hvorfor ikke si for alltid?
Ja, det hadde jeg tenkt.
Men 10 år gikk, og da angret nok kanskje Jack, for da møtte han djevelen på ny, og da lot Jack som han var sulten, og lurte da djevelen atter en gang, denne gang til å klatre opp I et tre for å plukke et eple til han.
Ha, Stingy Jack, Mart. Han burde være en salgsmann, god selger.
Ja, han tror jeg betalte for veldig lite av drinkene sine. Og mens djevelen da var oppe I dette treet, så rissa Jack et kors inn I barken på treet, for da kunne ikke djevelen klatre ned. Ah. Så han var da atter en gang da, 10 år etterpå, I Jacks fangenskap. Og for å slippe fri, så lovet djevelen at han ikke skulle kreve inn Jack sin sjel når Jack døde. Altså at han ikke skulle komme til helvete når han døde. Og det var en fantastisk avtale for Jack, så han lot da djevelen komme ned igjen.
Det veldig smart da. Han lurte djevelen opp I treet, og så fikk han på plass et kors. Han jo snart tenkt.
Ja, jeg tenker når dette skjer et par ganger, så vil nok djevelen kanskje tenke at her jeg møtt min overmann. Jeg gidder ikke å prøve å lure systemet her.
Kanskje.
Hvis jeg ser den en gang til.
Kanskje. Men årene, Morten, de gikk, og Jack han fortsatte å drikke til alle døgnets tider, og døde til slutt av nettopp dette. Men da Stingy Jack kom til porten foran himmelen, ville ikke Gud slippe ham inn. Nettopp på grunn av dette forfyllede livet som Stingy Jack hadde levd. Så Jack, han ble rett og slett sendt til helvetes porter, men djevelen hadde jo som nevnt lovet å aldri kreve inn sjelen til Stingy Jack. Og på denne måten så ble Jack dømt til å vandre hvileløst på jorden for evig tid.
Ja, djevelen sendte Jack ut I den mørke natta med bare et glødende stykke kull for å lyse opp veien, og Jack la kullet I en utskåret kålrot, og har vandret rundt siden den gang. Og irene de begynte å omtale denne spøkelsesaktige fabelfiguren som Jack of the Lantern, som da senere ble til tidligere nevnte Jack of Lantern.
Ja. I Irland og Skottland på 1800-tallet laget folk jack-o'-lanterns av nettopp kåleroter eller røtter, neper og også poteter, og man plasserte dem gjerne I vinduer eller I nærheten av dører. Dette rett og slett for å skremme bort Stingy Jack og andre vandrende onde ånder.
Og selv om Halloween var en del av kirkekalenderen til de tidlige kolonistene I USA, så var det ingen utbredt Halloween-feiring I USA på denne tiden. Spesielt I de nordøstlige koloniene, som hadde en svært streng protestantisk tro, så ble Halloween ansett som ugudelig, fordi det var en katolsk skikk.
Mm. Og Halloween var derfor ingen stor festdag som man skjønner I USA, før den irske og skotske da massinnvandringen på nettopp 1800-tallet. Mellom 1845 og 1849 ble Irland, som vi da har vært inne på tidligere I historiebåden, rammet av omfattende hungersnød, grunnet en plantesykdom som da fikk potetavlingene til å råtne. Dette førte da til at 1 million irrer døde, mens over 2 millioner emigrerte til andre land, hovedsakelig I USA. Ofte referert til som The Potato Famine.
Nettopp. Og derfor så tok jo irene da med seg en rekke Halloween-tradisjoner over til USA, inkludert da jack-o'-lanterns. Men I USA så ble kålrot og neper erstattet med gresskar, en grønnsak som jo fungerte enda bedre til å skjære ut ansikter I.
Ja. Og Halloween var først begrenset til disse innvandrermiljøene, men spredte seg gradvis da til resten av samfunnet I USA. Inspirert da av europeiske tradisjoner, begynte amerikanerne å kle seg ut I kostymer, og også gå fra hus til hus, hvor man da ba om mat eller penger, en skikk da som utviklet seg til dagens knask- eller kneptradisjon.
Men det var ikke alle som likte måten Halloween ble feiret på. Det var store aviser og samfunnsledere som oppmuntret foreldre til å ta avstand fra såkalt skremmende og groteske elementer. Så på slutten av 1800-tallet ble Halloween i USA derfor gjort om til å handle mer om fellesskap og sammenkomster I nabolag enn det skulle handle om død, spøkelser og trolldom. Og på den måten forsvant mange av de overtroiske og religiøse trekkene ved Halloween.
Vi gjorde det. Rundt året 1900 ble Halloween-fester for både barn og voksne den vanligste måten å feire denne dagen på. Festene fokuserte på leker, mat og også kostymer. Fra da av ble Halloween feiret I hele USA av folk med alle slags sosiale, etniske og religiøse bakgrunner.
Men det et stort men her, for parallelt med denne utviklingen mot en mer uskyldig Halloween-feiring, skjedde en annen og mye, mye mørkere utvikling. Det var nemlig slik at Halloween også var forbundet med vandalisme og vold, og denne tradisjonen stammet også fra Skottland og Irland. Det startet ganske uskyldig med at unge gutter dro kålhoder, ikke kålrøtter eller kålroter, men kålhoder denne gangen, ja. Bundet til en tråd gjennom åkrene for å skremme intetanende bønder.
Og guttene, som høres litt gøy ut.
Det høres jo gøy og egentlig ganske uskyldig ut.
Ja.
Og noe annet disse guttene kunne finne på å gjøre var å koke kål og stappe bladene inn I nøkkelhull.
Sånn at, som også høres gøy ut.
Ja. Som da førte til at det begynte å lukte litt I disse husene.
Som høres gøy ut. Men Morten, nå har jo du pratet om noe som høres ut som litt sånn uskyldig guttestreker, spør meg da.
Ja, litt sånn skøyeraktig.
Ja, som jeg kanskje kunne funnet på skjæren jeg var liten tass. Men I USA så tok man, som man ofte gjør I USA, ting til et nytt nivå.
Ja, det vokser liksom litt ut av kontroll etter hvert.
Ja, alt blir større der. Og på den amerikanske landsbygda, der skjedde det ting. Der var det blant annet vanlig å plassere vogner og husdyr på taket av låven.
Det høres ut som mye arbeid.
Ja, det høres ut som mye arbeid, men hvordan får du en ku eller en gris opp på taket? Det ikke bare.
Nei, og du hadde jo ikke det der gaffeltraktor-variantene sikkert på den tiden.
Nei, tror ikke det. Man rev også opp grønnsaker med røttene, som det mest uskyldige av disse tingene vi skal nevne.
Ja, for så vidt, men det går jo ordentlig utover avlinga da.
Jo. Men de gjorde noe helt annet som høres litt gøy ut, men ikke optimalt selvfølgelig for den som sitter midt oppi dette her. Og det var det at man da også veltet utedoer, gjerne med folk sittende på doen.
Det jo lumpent gjort.
Ja, det lumpent. Og vi kan jo nevne at I Ohio så ble Halloween også kjent som portnatten, fordi så mange porter ble tatt av hengslene eller åpnet slik at husdyrene rømte. Heller ikke spesielt snilt gjort.
Nei.
Og da biler ble vanlige, så begynte da ungdommer å fjerne kumlokk fra gatene og punktere dekk og smøre olje på trikkespor. Noe, Morten, som da førte til ulykker, og også da at folk ble skadet.
Ja, det et langt stykke fra å stjæle kål, dette her.
Det det.
Og naturligvis så reagerte etter hvert storsamfunnet på disse hendelsene. Så etter en bølge av denne type vandalisme I 1902, så skrev avisa Cook County Herald I Illinois følgende. De fleste liker en spøk ved passende anledninger, men når eiendom blir skadet eller ødelagt, det på tide å stoppe. Vi vil råde leserne til å lade muskettene eller kanonene sine med stein, salt eller småhagl. Og når inntrengerne invaderer eiendommen din for å gjøre ugagn, peppre dem godt og skikkelig, slik at de blir effektivt kurert og ikke lenger kjenner lyst for slike rampestreker.
Det her kan jeg like.
Det jo ganske...
Peppre dem godt og skikkelig. Ja. Noen amerikanere fulgte rådene fra avisene de, og tok til våpen mot Halloween. Og et konkret eksempel må vi trekke frem her, for det var noen unge gutter I Tucson, Arizona, som strakte en ledning over et fortau, for å da rett og slett spenne ben på forbipasserende. Dette var cirka 1907. Så trakk en snublende fotgjenger frem en revolver, og drepte en av disse guttene, peppret dem godt og skikkelig, med andre ord.
Ja, det var litt for godt og skikkelig, kanskje, og enda verre skulle det bli. For I 1929 så skjedde jo noe vi også har vært innom I historiepodden tidligere, et stort børskrakk på Wall Street, og millioner av amerikanere ble kastet ut I fattigdom, og det ble jo starten på perioden kalt «Den store depresjonen». og vandalismen og volden I samfunnet økte generelt, og mange byer vurderte nå å forby hele Halloween.
Ja, og løsningen på problemet var rett og slett å arrangere flere fester, flere karneval og parader nettopp på Halloween da, for å slik å lokke ungene vekk fra ugagn og vandalisme.
Vi har faktisk en lignende strategi brukt I Norge I nyere tid enn det.
Ja vel.
Om det var på slutten av 70- begynnelsen av 80-tallet, så var det natt til 1. mai at ungdommer pleide å vandalisere rundt I byene.
Ja.
Og det endret seg delvis da NRK begynte å vise musikkvideoer natt til 1. mai.
Ja.
For da holdt de seg hjemme, flere av disse.
Ja, god sammenligning for øvrig.
Lokka vekk fra ugagn og vandalisme.
Ja, det funka den gang da, og fungerer...
Innimellom.
Uansett, på 1950-tallet, Morten, så var da knask eller knep blitt en naturlig del av Halloween. Men mange av barna var ikke fornøyde med å bare få godteri. For gradvis så ble dagen før Halloween, altså 30. oktober, etablert som dagen da man gjorde nettopp dette hærverket.
Ja, som regel var det snakk om mindre alvorlige hendelser, som at ungdom kastet egg på hus, eller smurte inn vinduer med såpe, eller klassikeren TP, altså kaste dopapir opp I trær.
Og det kan jeg like.
Den fin. Men I byene Detroit, Flint og Saginaw I Michigan så kom dette helt ut av kontroll, og her ble Halloween kalt Devil's Night på 1970- og 80-tallet. Ungdommer satte her fyr på søppelkasser, konteinere og forlatte bygninger, og det toppet seg med 800 forskjellige branner I 1984.
Ja.
Såpass at himmelen ble farget oransje av disse flammene, og det kunne vare, altså brannen kunne vare I flere dager.
Ja, dette her var noe jeg absolutt ikke var klar over. Ja, man har sett sånne college-filmer, og man ser det som det dorer, og man kaster egg på husene, men dette her er jo faktisk farlig.
Ja, dette kunne eskalert.
Mm. Og for å sette en stopper da, for dette kaoset her, så ble det innført portforbud for alle under 18 år. Og man satte også ut vakter for å patrullere gatene med brannslanger.
Det høres jo nødvendig ut etter det vi akkurat gikk gjennom.
Absolutt. I år 1990 var hele 30 000 frivillige ute I kun Detroit, altså en by, ute I gatene for å passe på byen. Siden etter hva vi har forstått, så har da antall branner sunket betraktelig.
Men vandalisme og hærverk var ikke den eneste grunnen til at Halloween nesten ble forbudt, og da må vi tilbake til 1982, For da skjedde det noe som har satt seg I minnet og ryggmargen på de fleste amerikanske foreldre. Hendelsene har også vært kilden til en rekke myter, eller det som kalles urban legends, vandrehistorier.
Mm.
Vi snakker her om forgifta godteri.
Ja, og det hele startet med en veldig alvorlig hendelse som skjedde en måned før Halloween. I Chicago hadde nemlig noen åpnet flere pakker med det smertestillende midlet Tylenol og penslet tablettene med giften cyanid.
Og cyanid, hvis man har hørt litt på historiepodden og historiepodden 2. verdenskrig, du vet hva det gjør med deg.
Ja. Da går man ned for telling, og man forlater kanskje denne verden. Og 7 personer døde da av forgiftning som et resultat av dette. Og denne saken skapte jo da enorm bekymring for at samme kunne skje med godteri på nettopp Halloween. Mm. Men etter hva vi har forstått, så det ingen som noen gang ble tatt for disse cyanidmordene.
Nei, og man hadde lenge fryktet at folk med onde hensikter kunne dele ut gift til barna på Halloween, men det var jo ikke før etter disse Tylenol-mordene at det virkelig ble en stor mediesak, for da kom det flere ubehagelige meldinger. 2 dager før Halloween så skal en mann ved navn Frank Communale på Long Island, altså I New York, ha spist en sjokolade og kjent et stikk I munnen, Og det viser seg da at det hadde vært en nål skjult inne I sjokoladen.
Mm. Og samme dag kom meldingen om at flere skolebarn I New Jersey var blitt innlagt på sykehus. For noen hadde da strødd PCP, som et psykoaktivt rusmiddel, noen ganger referert til som englestøv. Dette var da altså penslet over godteriet som da barna hadde spist. Og ikke nok med det, Morten. I New Hampshire skal en mann ha blitt arrestert under mistanke av å putte glassbiter inn I epler. Det ikke spesielt snilt, nei. Og de nevnte hendelsene med nåler, PCP, glassbiter skal angivelig ha vært ekte, men det en utbredt oppfatning at frykten og mediedekningen ble forsterket av disse cyanidmordene.
Og naturlig nok så skapte hendelsene en bølge av paranoia og krav om handling til statlige myndigheter, altså uten at jeg helt vet hva statlige myndigheter skulle har gjort med at enkeltpersoner foretar seg disse tingene, men knask eller knep ble forbudt eller begrenset over store deler av landet på Halloween, og salget av godteri og kostymer stupte jo over natta. Så i praksis så ble Halloween avlyst, kan man si.
Ja, som følge av all denne paranoiaen da, i samfunnet på denne tiden, skal det ha vært flere hendelser av også massehysteri, der folk rett og slett trodde at de var blitt forgiftet. For eksempel ble 126 tilskuere på en amerikansk fotballkamp syke samtidig. Og alt pekte mot forgiftning av snacks som var solgt under kampen. Tilskuerne de ble rett og slett sendt til sykehuset i all hast, men der ble det konstatert at kun tre av dem faktisk var syke.
Ja, så dette med massehysteri eller massesuggesjon og paranoia, det ganske kraftig kost, altså. Når du et par stykker blir syke, og du bare innbiller deg at det gjelder deg også, og det gjør 100 andre i tillegg. Men uansett så var det sånn at for mange så ble Halloween aldri helt det samme igjen etter 1982, men likevel så vokste tradisjonen da i omfang og kommersiell verdi. Det ble nemlig vanligere med Halloween-fester i trygge omgivelser, som i hjemmene og på skolene, og det førte til at flere foreldre også begynte å kle seg ut, men også ha egne fester for kun voksne. I løpet av 1980-tallet så økte markedsandelen av Halloween-kostymer for voksne fra 10% til, ja, det doblet seg ganske mange ganger hjem, til 50%. Så ja. Nå var det altså halvparten av Halloween-kostymene som ble solgt, de gikk ikke til barn, de gikk til voksne.
Vi har noe tall her også da, for i dag så bruker amerikanerne omkring 6 milliarder dollar årlig på Halloween, altså 50 milliarder norske kroner rundt der. Dette gjør da faktisk Halloween til den nest største kommersielle feiringen etter nettopp jul.
Og det er ikke, altså det overrasker meg ikke i det hele tatt.
Ikke nå etter episoden, men jeg hadde ikke gjettet det før det.
Ja, men altså alle filmer og serier og all sånn populærkultur fra USA og sånn, hvor svært Halloween er. Og nå er det jo svært andre steder også. Det feires nå over hele verden, og historiker Rune Blix Hagen, han mener at Halloween kom til Norge for fullt rundt år 2000, og han mener også at Harry Potter-filmene med ja, trolldom, flyvende sopelimer og alt dette her, har hatt en stor del av æren for den økende populariteten til Halloween i Norge. En analyse fra 2019 viste at nordmenn bruker 1,2 milliarder kroner på Halloween. Det er jo 48,8 milliarder mindre enn det amerikanerne gjør, men det begynner å bli en del. Til tross for da at bare en av fire nordmenn faktisk feirer Halloween, men hver av disse personene bruker i snitt 1333 kroner, og på bare tre år så har dette beløpet visstnok firedoblet seg.
Jeg en av de som trekker snittet ned. Jeg tror jeg bruker null.
Ja, så jeg bruker jo penger på Halloween, men det er jo fordi det er en dag som alle andre. Jeg bruker jo penger stort sett hver dag.
Ja, ja, men ikke til Halloween-relaterte utgifter, kanskje?
Nei, riktig.
Nettopp. Halloween feires tradisjonelt på 31. oktober, men den kirkelige feiringen, altså Allehelgens dag, er ifølge kirkekalenderen på første søndag i november. Og i år så skal det da være 7. november. Og dagen fungerer som en minnesmarkering for martyrer, helgener og alle personer i menighetene som var gått bort det siste året. Og Allehelgens dag markeres også med lys og blomster på kirkegården over hele landet.
Og med det så har vi nok dekket både det viktigste og vel så det, som er å vite om historien bak Halloween. Men om du som hører på vil vite mer, så finnes det jo utallige kilder å utforske der ute.
Eller du kan se på Halloween-filmene.
Det kan du også. Ja. Og nå, hvis man har Netflix, så er det denne serien Filmene vi vokste opp med. Ja. Det har kommet en ganske ny sesong der, med flere av disse skrekkfilmkarakterene som du nevnte, Jim. Det er Freddy Krueger, Fredag den 13. og jeg tror også Halloween-filmene er dekka der. Ja. Det er da altså historien om hvordan den ble laget og sånne ting. Ganske gøy.
Ja, et premiss selvfølgelig er at det er mye ungdommer som aner fred og ingen fare, og så kommer en av disse gutta og tar det.
Ja, Og det gjør de da gjerne i 6, 7, 8, 10 oppfølgere.
Og igjen. Og igjen. Med det, følg oss veldig gjerne på Facebook igjen. Gruppen vår nærmer seg 4000 medlemmer. Historie for alle heter den. Du kan rate oss på iTunes. Vi har, ja, vi rundet faktisk, jeg sjekket det før innspilling i dag, 2200 ratinger på vanlig historiebåden. Ja. Og så har vi nå, vi er ikke langt unna 500 ratinger på historiebåden 2. verdenskrig. Og jeg kan nå opplyse at vi hadde vår aller beste måned noen gang i antall unike lyttere av historiepodden 2. verdenskrig, og antall streams på historiepodden 2. verdenskrig. Så tro det eller ei, så begynner det å nærme seg vanlig historiepodden.
Nei. Ja, da må vi som lager vanlig historiepodden skjerpe oss, så vi ikke blir tatt igjen av disse gyplingene som lager...
Vi må opp i ringa. Vi må få Iceman til å skrive saftere og saftere episoder. Mm. Men det, folkens, så takker vi for at dere ville høre på oss.
Vi gjør det. Og vi sier da som vanlig at det har skjedd.
Og det kan skje igjen.
Ja, det skjedde faktisk i går for mange. Eller for 2 dager siden.
For noen. Mm. Ha det godt.
Ha det.
I produksjon av historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Bråten for lyd og musikk.
Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus.
Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrolle.
Og takk til deg, Jim Fossheim, for programlederrolle. Moderne medier.